الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Akhal Islam a'azakumullah, kita melanjutkan kitab Mausu'ah Fiqhil Qulub. Kita masuk kepada fikih awamirillah al-kauniyah wa syar'iyah, yaitu memahami perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang bersifat kauniyah, ya, sunatullah, atau yang sifatnya syar'iyah, ya, pensyariatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun jadilah, maka ia pun jadi. Nah, ini adalah perintah yang bersifat kauniyah qadariyah, yaitu perintah Allah untuk menjadikan sesuatu dan menciptakan sesuatu, menginginkan terjadinya sesuatu. Adapun perintah yang bersifat syar'iyah, pensyariatan, seperti firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ya amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di sini Allah memerintahkan seluruh manusia tanpa terkecuali untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perbuatan adil dan perbuatan ihsan. Wa ita'i dzil qurba. Demikian pula memberikan sedekah kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar. Ya, wal bagh, demikian pula kezaliman. Ini adalah merupakan perintah-perintah Allah yang bersifat syar'iyah. Allah sebagai raja tentu mempunyai peraturan. Sebagaimana raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia pasti mempunyai peraturan. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta pepohonan dan gunung-gunung, raja langit dan bumi, raja alam semesta ini, pasti Allah punya perintah, Allah punya larangan, punya aturan yang harus ditaati oleh hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah. Ya, semuanya perintah Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah pun mempunyai larangan-larangan yang apabila dilanggar akan memberikan bahaya dan mudarat untuk si hamba itu sendiri. Kenapa? Karena Allah pencipta manusia, pencipta hamba yang tahu apa yang lebih maslahat untuk mereka. Penulis berkata, Allah tabaraka wa ta'ala huwal khallaqul alim alladhi khalaqa jami'al makhluqati fil alamil ulwa wa fil alamil sufla. Allah pencipta yang sangat berilmu, yang telah menciptakan seluruh makhluk ini, baik di alam yang atas maupun alam yang bawah, di dunia ataupun di akhirat. وَجَمِيعُ مَخْلُقَاتِهِ أَثَرٌ مِنْ أَثَارِ خَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ. Semua ya makhluk-makhluk yang kita lihat oleh mata kita, bahkan diri kita sendiri, itu adalah merupakan ya bukti-bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ya mampu untuk melakukan segala sesuatu. Fala yastu'su alaihi syai'un arada khalqahu. Ya, apabila Allah menginginkan untuk menciptakan sesuatu, pasti itu akan ada. Tidak mungkin ada yang bisa menolaknya. A'ta jami'al makhlukatil wujuda wa syakal wal wadha'if wal awamir. Allah memberikan seluruh makhluk keberadaannya, bentuknya, tugasnya, perannya, ya, tentu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu al-malik, al-maliku li kulli syai. Allah adalah raja dan pemilik, dan Allah pemilik segala sesuatu. Alladhi jami'u ma sakana fil 'alam al-'ulwa was-sufla milkun lahu. Semua, ya, yang makhluk yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sesuatu yang bukan milik Allah? Diri kita, makhluk yang lemah ini, milik Allah. Siapapun dia, agamanya, siapa, apapun agamanya, dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat milik Allah. Planet-planet milik Allah. Bumi yang kita pijak milik Allah. Gunung-gunung yang kokoh itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut, ya, yang bergelombang dengan bergelombang-gelombang yang saling berganti milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sesuatu yang bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Karena dia adalah raja di raja. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada mereka pengaturan dan peraturan. Yatasarraf fihim subhanahu bi awamihi al-qadariyah wa awamihi syar'iyyah. Allah mengatur mereka dengan perintah-perintahnya yang bersifat takdir ataupun perintah-perintah yang bersifat syariah. Ya, demikian pula perintah-perintah Allah yang bersifat balasan. Ya, Allah berfirman, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepada Allah lah kalian pasti akan dikembalikan, kata Allah. Ya, setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah penciptanya. Maka dari itu, ya akhwal Islam, tidakkah kita mau berpikir, siapa pemilik kita, siapa pencipta kita? Mungkinkah manusia penciptanya berbeda-beda? Tidak mungkin. Bukankah kita berdiri di atas bumi yang sama? Bukankah kita makan dari bumi yang telah Allah sediakan padanya berbagai macam tanaman? Di mana tanaman-tanaman pun tumbuh di atas bumi yang kita pijak juga, dengan air yang sama yang Allah turunkan dari langit. Mungkinkah penciptanya berbeda-beda? Enggak mungkin. Ya, kalau kita melihat gigi kita, semua manusia giginya sama. Ada gigi seri, gigi taring. Bukankah itu menunjukkan penciptanya sama? Semua manusia punya mata dua, punya hidung satu, punya mulut dengan kulit. Bukankah itu menunjukkan penciptanya sama? Maka penciptanya hanya satu, yaitu Allah. Pemiliknya hanya satu, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah yang menciptakan binatang-binatang dengan rupa-rupanya. Binatang itu butuh air yang sama. Pohon-pohon yang berupa-rupa, berwarna-warni, buahnya berbeda-beda, daunnya pun berbeda-beda, tumbuh di atas bumi yang sama dan memerlukan air yang sama. Bukankah itu menunjukkan bahwa penciptanya satu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satu, Esa, raja di raja, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhad Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Wallahu azza wa jal huwa alladhi khalaqal makhluqati kullaha. Wa hadhihi al-makhluqat kulluha tahtaju ila awamir. Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini. Dan makhluk-makhluk ini tentu butuh kepada peraturan. Butuh kepada perintah-perintah Allah. Pepohonan harus ada peraturan agar dia bisa hidup. Ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pohon tersebut. Apabila pohon tersebut tidak melaksanakan aturan penciptanya, dia akan mati. hewan demikian pula, bahkan dalam tubuh kita saja. Jantung Allah telah ciptakan dengan fungsi. Allah ciptakan limpa kita dengan fungsi yang berbeda. Allah ciptakan juga usus, Allah ciptakan juga ya paru-paru, Allah ciptakan padanya ginjal. Ya. Semuanya Allah ciptakan dengan perintah. Allah memerintahkan jantung untuk memompa darah. Bayangkan apabila jantung itu tidak melaksanakan perintah Allah, matilah manusia. Allah ciptakan paru-paru ya, untuk menampung oksigen, untuk mengatur oksigen ke seluruh tubuh kita. Allah ciptakan limpa juga ya, untuk mengatur sari-sari makanan, untuk mengaturnya dan memberikan kepada seluruh tubuh kita juga. Allah ciptakan ginjal dan yang lainnya, Masya Allah, ya akhi, semua ada peraturannya. Ya, semua telah Allah atur. Dan semua ini butuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karena Allah yang menciptakan dan mengaturnya, tak akan ada kehidupan, akhi. Ya, ketika jantung itu berhenti untuk berdetak, tak akan ada kehidupan lagi. Maka Allah lah pemilik kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, ya akhul Islam. وَالَّذِي يَنْزِلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَمِنَ الْأَوَامِرْ نَوْعَانِ. Dan yang turun dari Allah berupa perintah itu ada dua macam. Yang pertama, awamir kauniyah. Perintah-perintah yang bersifat kauniyah. Ya, itu takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kauniyah, qadariyah. Yang kedua, awamir syar'iyah. Perintah yang bersifat pensyariatan. Wa awamirullahil kauniyah tanqasimu ila thalathati aqsam. Adapun perintah-perintah Allah yang bersifat kauniyah, ini ada tiga macam, kata beliau. Yang pertama, amrul ijad, perintah untuk ada. Wa huwa mutawajjihun minallah ila jami'il makhluqati bil ijadi wal khalqi wat taqwin. Di mana perintah tersebut Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Allah yang memerintahkan untuk jadi, kun, jadilah. Maka ia pun jadi. Apabila Allah menginginkan untuk menciptakan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah. Jadi. Allahu Akbar. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis ketika malaikat segumpal darah yang berada dalam janin ibu itu sudah berumur 50 hari lebih. Maka Allah kirimkan malaikat. Digenggamnya ya, apa namanya, alaqah, segumpal darah itu. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, akan jadi atau gugur? Ya Rabb, ya, apa akan laki-laki atau wanita?" Semua dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu akan bertanya lagi kalau Allah katakan wanita atau laki-laki. Maka kemudian malaikat itu pun menggambarnya, ya, kepalanya, tangannya, kakinya. Semua dengan perintah Allah. Semua dengan perintah Allah, ya akhi. Azzakumullah wa iya. Wa bisababihi awjadallahu al-kawna wa ma fihi minal makhlukati kal-arshi wal-kursi was-sama'a wal-ard wal-malaikat wal-ruh was-syamsu wal-qamar والنجوم والكواكب والجماد والنبات والإنسان والحيوان وغير ذلك من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله. Maka dengan adanya perintah ijad ya, untuk ada ini, maka adalah makhluk-makhluk semuanya. Ada arasy, ada kursi, ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada arwah, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet, ada benda mati, ada pepohonan, ada manusia, ada hewan. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Bahkan sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Protozoa, bakteri, ya. Yang subhanallah baru terlihat setelah memakai kaca yang besar. semua itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah wa fi man dhalikum Allahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Demikianlah itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah saja. Dan Dia Maha Kuat dan Dia wakil segala sesuatu. Masya Allah. Ya akhal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Adapun perintah yang kedua, ya perintah yang bersifat kauniyah qadariyah, yaitu amrul baqa. Yaitu perintah Allah untuk tetap ada. Kalau tadi yang pertama perintah Allah untuk ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Adapun yang kedua yaitu untuk tetap ada. Wa bisababi tabqal kainat kulluha bi amrillah. Maka dengan perintah inilah ya makhluk-makhluk tetap ada walaupun telah Allah tentukan waktunya masing-masing. Umurnya telah ditentukan oleh Allah masing-masing. Ada yang umurnya sampai hari kiamat. Ada yang umurnya hanya beberapa tahun. Ada yang umurnya berpuluh-puluh tahun. Ada yang umurnya beratus-ratus tahun. Hanya Allah yang Maha tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan mereka untuk tetap ada ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah Allah tentukan. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi untuk hancur. Allah yang menahan langit, Allah yang menahan bumi, Allah yang memelihara keduanya sehingga langit dan bumi itu tidak hancur. Dan apabila keduanya hancur, maka siapa yang bisa menahannya? Seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia bisa menahan gunung untuk tidak meletus apabila telah Allah takdirkan untuk meletus? Tidak bisa. Apakah manusia bisa untuk menahan air untuk tetap ada apabila Allah telah takdirkan air itu habis dan hilang? Tidak bisa. Apakah manusia bisa ya akhwan Islam untuk menarik kembali matahari yang telah tenggelam? Tidak bisa. Hanya Allah yang mampu. Allah yang menenggelamkan langit, Allah yang memerintahkan matahari untuk terbit. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Allah juga berfirman, "Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, langit dan bumi itu tegak dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pada hari kiamat kata Allah, apabila Allah menyeru kalian dengan sekali seru dari bumi, tiba-tiba kalian keluar dari dalam bumi, dibangkitkan kembali. Subhanallah. Asalis, sekarang perintah Allah yang ketiga. Ya, karena perintah yang kedua tadi adalah amrul baqa, ya untuk tetap ada. Yaitu amrul harakah was sukun wal hayat wal maut wan naf'u wadhur. Yaitu perintah untuk bergerak atau diam, untuk hidup atau mati, untuk memberikan manfaat atau mudharat. Wa huwa mutawajjihun min Allah ila jami'il makhluqat. Perintah ini berasal dari Allah kepada seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk tidak bisa bergerak dan tidak bisa diam kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau manusia diam, ya, tidak bisa bergerak apa-apa. Siapa yang bisa menggerakkannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah membuat kalian berlayar dan berjalan di atas daratan dan di atas lautan. Allah juga berfirman, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, وتنزعُ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah raja pemilik segala sesuatu. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Allah yang memberikan kerajaan kepada seseorang, Allah juga yang mencabut kerajaan dari seseorang. Apabila Allah takdirkan kerajaannya untuk runtuh, siapa yang akan bisa mempertahankannya kalau bukan Allah? Apabila Allah ingin memberikan kerajaan kepada seseorang, siapa yang akan menghalanginya kalau kecuali Allah Subhanahu wa taala? Allah yang bisa memuliakan. Walaupun seluruh manusia ingin menghinakannya, tapi kalau ingin Allah memuliakannya, Allah muliakan. Tidak ada yang bisa mencegah perintahnya. Allah juga yang menghinakan. Ya. Walaupun manusia berusaha untuk memuliakannya, tapi kalau Allah ingin berusaha untuk menghinakannya, dia akan hina. Bagaimana Allah menghinakan iblis? Sehingga iblis menjadi terhina di telinga-telinga kita. Bagaimana Allah menghinakan Fir'aun? Sehingga Fir'aun menjadi hina di telinga-telinga kita. Barangkali apabila kita ditanya, maukah kamu dikumpulkan di hari kiamat bersama iblis dan Fir'aun? Pasti semua akan berkata tidak mau. Itu menunjukkan betapa hinanya dan Allah jadikan mereka hina. Dan bagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul. Memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Memuliakan para malaikatnya yang senantiasa tunduk dan taat kepadanya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Engkau yang memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam. Engkau yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan engkau pula yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Dan engkau yang memberikan rejeki kepada siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya akhi, ya. Sampai rejeki kita saja Allah yang atur. Kalaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah tidak berikan rejeki, tidak akan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rejeki semuanya. Wa jami'ul makhluqat la tanfa' wa la tadur illa bi amrihi. Dan bahkan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki untukku. Wal ihya wal imatah biyadillah, fala yahsul minha syai'un illa bi amri. Kehidupan, kematian, semuanya di tangan Allah. Tidak akan ada yang bisa hidup dan mati kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi yuhyi wa yumiit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, maka cukup Allah mengatakan jadilah, maka ia pun jadi. وهذه الأوامر الإلهية لا بد من وقوعها كما أراد الله. Perintah-perintah Allah ini semua pasti terjadi seperti apa yang Allah kehendaki. فالله لا راد لقضائه ولا مؤقت لحكمه. Tidak ada yang bisa menolak ya hukum Allah dan keputusan Allah. Dan tidak boleh ada yang boleh mengomentari ya keputusan Allah Subhanahu wa taala siapapun juga. Hamba ilmunya sangat lemah. Tak layak hamba untuk mengomentari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Sedangkan manusia lemah, akalnya lemah, ilmunya terbatas. Sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu apabila Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah pun berkata, kun, jadilah. Maka ia pun jadi. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini adalah awamir kauniyah qadariyah. Ya, sekarang perintah-perintah Allah yang bersifat syar'iyah diniyah, pensyariatan. Wa ammal awamir asyar'iyah fahiyad din. Wahuwa muwajjahun minallah ila thaqalain. Adapun perintah-perintah yang bersifat pensyariatan, yaitu agama, maka ini berasal dari Allah untuk dua makhluk, yaitu jin dan manusia saja. Ya. Wa yatimu dzalika biwasitatil anbiya'i war rusul. Dan itu melalui perantara nabi dan rasul. Wal awamir asyariyah khamsatu aqsam. Perintah-perintah yang bersifat pensyariatan itu ada lima macam, kata beliau. Yang pertama al-iman, iman. Yang kedua al-ibadat, ibadah. Yang ketiga al-mu'amalat, mu'amalah. Yang keempat al-mu'asyarat, pergaulan, akhlak. Ya, mu'asyarat, pergaulan, adab. Yang kelima yaitu al-akhlak, yang berhubungan dengan akhlak manusia. Wa minan nas man yaqbaluhu fayas'ad fid dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menerima syariat ini, perintah-perintah ini. Maka ia pun akan bahagia di dunia dan akhiratnya. Wa minhum man la yaqbaluhu fayashqa fid dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang tidak mau menerima perintah-perintah Rabb-nya. Maka ia pun sengsara di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Qulna bihtu minha jami'a." فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami pun berkata, turunlah kalian semuanya ke bumi. Apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan pernah merasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ulaika ashabun nar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka pasti masuk neraka, kata Allah. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 38-39. Wa hadzal din mahfuzun ila yaumil qiyamah bihifdzillah. Agama ini yang Allah turunkan yaitu Islam, Allah akan terus jaga sampai hari kiamat. Walilhusuli ala a'la maratibihi la budda minal mujahadah. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam agama ini, akhi, harus ada perjuangan, kesungguhan. Kalau kita ingin mendapatkan harta saja, kita harus banting tulang, berjuang untuk mendapatkan harta. Maka kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, harus ada perjuangan, akhi. Perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan syahwat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami ini, kami akan berikan kepada dia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Allahu Akbar. Allah akan melihat siapa di antara kita yang berjuang bersungguh-sungguh. Ya. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin?" Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar? Ya, akhi, kita ingin masuk surga harus banting tulang. Sebagaimana kita ingin mendapatkan dunia. Kita kalau ingin diselamatkan dari api neraka harus bersungguh-sungguh dalam hidup kita, dalam ketaatan. Ya, harus ada kesungguhan untuk menjaga ketaatan-ketaatan dan perintah-perintah Allah dalam hidup kita. Jangan dilalaikan. Dan jangan terlena dengan dunia yang gemerlap, ya, kalau Islam. Ya. Hanya orang-orang yang bisa berpikir saja, yang terus menggunakan akal pikirannya untuk apa ya hidup di dunia, yang insya Allah dia akan mampu untuk bersungguh-sungguh mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah ya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wabillahi taufik.
Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah Ustaz sampaikan kepada kami kesempatan pagi hari ini. Dan kini saatnya Khawatir Islam kami mengundang Anda yang telah menyimak kajian ini dan ingin memperdalam materi bertanya langsung kepada Ustaz perihal apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, silahkan untuk menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan pembuka Ustaz dari pesan singkat dari Ibu Yani di Cilduk yang bertanya, Ustaz. Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapat hidayah. Hidayah sunnah dan berusaha memakai hijab yang syar'i. Tapi Allah menguji saya dengan kelakuan anak saya yang susah diatur dan melanggar agama. Kadang saya jadi lelah. Saya malu, saya berusaha menutup aurat sesuai sunnah, tapi anak saya selalu membuat malu. Mohon solusinya, Ustaz.
Ya. Ketahuilah Ibu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum fahdharuhum. Ya. Innama amwalukum auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Harta ujian, apakah kita akan menjadi orang yang pelit atau tidak. Anak-anak pun ujian. Ya, untuk kita bersabar mendidik mereka. Ya, ketika ibu alhamdulillah sudah mulai mendapatkan hidayah. Dahulu mungkin karena anak tersebut ibu didik bukan di atas hidayah. Selama ini ibu didik anak tersebut ya di atas perkara-perkara ya jahiliyah. Kemudian baru setelah mendapatkan hidayah baru sadar. Namun anak sudah kadung tumbuh di atas perilaku yang tidak baik itu. Maka sabarlah ibu. Selalu doakan anak. Karena doa orang tua insya Allah makbul. Dan jangan lelah untuk terus membimbing. Jadikan para rasul sebagai suri tauladan. Mereka begitu lelah, ya lemah, untuk mereka lelah, ya capek untuk mendakwahi umatnya. Tapi mereka tak pernah lemah. Ya. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Allah mengatakan فَمَا ضَعُفُوا, mereka sama sekali tidak menjadi lemah di jalan Allah. Mereka pun tidak mundur dan tidak pengecut. Dan Allah cinta orang-orang yang bersabar. Sabarlah terus, sabarlah terus. InsyaAllah kesabaran akan memberikan hasil yang paling manis. Bahkan lebih manis dari madu, insya Allah ibu. Maka ketika ibu bersedih, sedihnya ibu menggugurkan dosa, insya Allah. Ketika ibu galau melihat anak, kegalauan itu akan menggugurkan dosa ibu, insya Allah. Namun terus ibu berharap, ya, dan terus lisan ibu menguntaikan doa-doa yang baik untuk anak, supaya dia menjadi anak yang saleh. Insya Allah, yang terpenting ibu berusaha. Yang tentunya yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut masih kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Zainuddin di Jakarta, Ustaz. Bertanya sebagai berikut. Ustaz, banyak perintah-perintah dalam Al-Qur'an untuk bertakwalah kepada Allah dan taatlah padaku. Apa beda takwa dan taat di sini, Ustaz?
Iya. Bertakwa dengan taat adalah dua perkara, yang satu lebih umum, yang satu lebih khusus. Takwa itu mencakup perintah dan larangan. yaitu menaati dan menjauhi menaati perintah dan menjauhi larangan. Sementara ya, taat itu adalah salah satu macam daripada ketakwaan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah yang bersifat umum, lalu setelahnya perintah yang bersifat khusus. Untuk apa? Di antara hikmahnya yang pertama, untuk menunjukkan akan keistimewaan yang bersifat khusus ini. Contoh misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Padahal meminta pertolongan termasuk ibadah. Kenapa Allah tidak cukupkan iyyaka na'budu? Hanya kepada Engkau kami beribadah. Tapi kemudian setelah itu Allah menyebutkan salah satu ibadah yang khusus, itu hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, kata para ulama, ini menunjukkan keistimewaan isti'anah. Yang kedua, ya, memberikan sinyal agar kita selalu minta tolong kepada Allah supaya dibantu dalam ibadah kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa, kemudian setelah itu menyuruh kita taat. Padahal taat itu kan termasuk takwa. Seakan Allah memberikan kepada kita keistimewaan bahwa ketaatan ini yang akan menyebabkan kita ya menjadi takwa. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Itulah perintah-perintah Allah yang luar biasa. Sehingga ketika Allah menyebutkan suatu perkara setelah yang sesuatu yang bersifat umum, menunjukkan akan keistimewaan perkara tersebut. Ya, di mana Allah menyuruh kita untuk seakan-akan untuk betul-betul memperhatikan yang ini. Contoh lagi misalnya Allah berfirman, "Hafizu 'ala shalawat wa shalawatil wusta wa shalatil wusta." Jagalah salat-salat dan salat wusta, yaitu salat asar. Ya, Allah setelah menyebutkan jaga salat, lalu Allah mengkhususkan satu salat dan salat asar. Kenapa Allah mengkhususkan satu salat di antara salat yang lain? Ini menunjukkan keistimewaan salat ini. Ya, Allahu a'lam.
Nah. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi dari pesan singkat dari Saudara Ahmad Tauhid di Cilacap. Ustaz tadi menjelaskan tentang jin dan manusia yang diwajibkan untuk taat pada Allah dalam beribadahan. Nah, ingin bertanya siapakah itu iblis dan masuk dalam golongan apa? Silakan, Ustaz.
Allah telah menyebutkan tentang hakikat iblis, ya. Bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Allah mengatakan kana minal jin fafasaqu an amri rabbih. Iblis itu termasuk golongan jin. Nih ya. Kata para ulama, iblis ya adalah asal muasal jin sebagaimana Adam asal muasal manusia. Ya, maka asal muasal jin itu adalah iblis. Ya, adapun manusia asal muasalnya dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke penelpon yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Yusuf di Gorontalo.
Silakan Bapak Yusuf pertanyaannya. Masya Allah.
Iya. Barakallahu fiik ya Ustaz.
Fiik.
Iya Ustaz. Afwan Ustaz.
Iya.
Agak menyimpang sedikit dari tema, namun saya pikir yang saya akan tanyakan ini cukup penting.
Silakan.
Subhanahu wa ta'ala. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, taatilah pemimpinmu, meskipun pemimpin kalian itu berbuat zalim, walaupun mereka, yang penting mereka itu masih melakukan sholat gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan menaati pemimpin non-muslim, yang nyata-nyata pemimpin tersebut melecehkan Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang. Apakah yang demikian bisa dikecualikan dalam hadis tersebut? Barakallahu fiik ya Ustaz. Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Yusuf yang berada di Gorontalo.
Ya.
Tentunya Bapak, dalil-dalil yang telah Bapak sebutkan itu sebetulnya sering menjelaskan. Ya. Yang kita taati ya karena diana, karena keyakinan agama dan perintah agama adalah muslim. Maka pemimpin yang muslim kita taati dia taqarruban ilallah, karena kita bertaqarrub kepada Allah dengan menaati pemimpin tersebut. Ya. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Adapun apabila pemimpin itu non-muslim, ya, seperti misalnya kita tinggal di negeri kafir, maka kita taati bukan dalam rangka taqarruban ilallah, ya, bukan karena diyanah, bukan karena itu perintah agama, akan tetapi untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ya. Kalau misalnya kita tinggal di suatu negara yang memang pemimpinnya non-muslim, seperti kita tinggal di Amerika misalnya, atau tinggal di Australia misalnya, otomatis mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sana. Selama peraturan itu bukan maksiat, bukan syirik, ya, maka pada waktu itu kita jalani, tapi kita mengikuti itu karena memang, ya, bukan karena diyanah, bukan karena akidah. Berbeda kalau pemimpin tersebut seorang muslim. Maka kita taati dia karena akidah, karena diyanah, karena agama. Ya, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah ta'abudan. Yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Athi Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu Bapak ya. Jadi bedakan antara menaati pemimpin karena agama dan menaati pemimpin bukan karena agama, bukan karena diyanah. Ya, tapi karena menghindari mudarat yang lebih besar. Allahu a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk Bapak Yusuf di Gorontalo dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan kembali telepon yang kedua dan dimohon untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan ini. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak siapa di mana?
Ana Hendro, Hendro. Hendro dari Lampung.
Silakan Hendro pertanyaannya.
Ini agak keluar dari materi Ustaz. Ana baru saja kan terkena ujian Allah.
Ya Bapak diangkat suaranya agar lebih keras Pak. Bapak terkena ujian.
Oh iya. Ana kan baru terkena ujian insya Allah.
Iya.
Kedua tangan Ana ini untuk bersuci dengan air itu tidak bisa karena luka bakar. Dan, sampai saat ini saya bertayamum terus untuk melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika saya bermimpi, berjima dan mengeluarkan air mani, nah bagaimana cara bersucinya?
Baik Bapak.
Atau hingga sampai berjima dengan istri?
Istri, ya. Cukup Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz.
Silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Semoga Allah segera menghilangkan penyakit Bapak tersebut, ya, dan segera menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau luka itu ada di tangan Bapak saja, sementara badan yang lainnya tidak terluka, maka ya badan yang tidak terluka itu hendaknya diguyur dengan air, ya kecuali yang terluka maka tidak perlu. Ya bagaimana caranya? Entah itu minta bantuan ke istri ataupun yang lain, ya. Adapun tangan mungkin dibalut yang terbakar tersebut, kemudian diguyur ya dengan air seluruh badan kita yang tidak terluka. Ya, kalau di zaman sekarang alhamdulillah mudah, bisa dengan melepaskan shower. Ya, atau yang lainnya. Yang jelas badan Bapak yang tidak terluka ya hendaknya dicuci apa diguyur dengan air. Adapun yang terluka maka tidak perlu dicuci ya, karena itu bisa memberikan mudarat. Ya, maka itu dimaafkan. Demikian Pak. Mohon.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Dan kita beri kesempatan kembali, silakan telepon yang ketiga di 0218236543. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Dari hamba Allah, Pak.
Di mana, Pak?
Saya di Sumedang.
Silakan Bapak pertanyaannya.
Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan hamba Ustaz, Allah.
Saya ada masalah dalam kehidupan di masa muda saya. Saya sempat ada masalah dengan pacar saya dulunya. Saya tidak tahu tiba-tiba dia mengandung janin dari kami. Sejak saat itu saya coba menawarkan mengajukan untuk menikah, tapi tidak ada alasan apa-apa. Yang jadi pertanyaan saya nggak sempat jadi nikah dengan dia, dan dia tiba-tiba mengandung anak saya dan mengunggulkannya tanpa sepengetahuan saya, Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz, saya selama ini dalam sholat saya terganggu dengan pikiran dan niat saya dalam beribadah. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk memberikan solusinya untuk baik. Selalu bisa silaturahmi dengan mantan pacar saya dengan baik,
tidak ada yang
cukup. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa diulangi pertanyaannya?
Jadi kisahnya Mbak Allah ini dulu punya pacar Ustaz. Tanpa sepengetahuan ternyata dia mengandung si pacar itu.
Mengandung dari berzina dengan laki-laki lain.
Bukan dengan dianya Ustaz. Terus kemudian dia mengajukan diri untuk menikahin saja kalau gitu. Tapi enggak mau. Dan tanpa sepengetahuan si orang yang bertanya tadi itu menggugurkan anaknya itu. Tanya gimana untuk menghilangkan perasaan dosa tersebut, terus menjalin silaturahmi lagi dengan mantan pacarnya, gimana? Silakan.
Itulah ya akibat daripada melanggar hukum-hukum syariah. Pacaran dalam Islam itu haram, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahram. Ya. Nabi juga bersabda la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan Rasul-Nya telah mengatur dalam Al-Qur'an batasan-batasan hubungan laki-laki dan wanita. Maka diharamkan pacaran dalam Islam. Ya. Adanya pacaran mengakibatkan banyak sekali apa hamil di luar nikah. Ya, laki-laki, wanita, dua berdua-duaan, pada itu dilarang oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu bagaimana ini? Ini sudah terjadi dan Bapak menyesal. Yang harus Bapak lakukan sekarang segera bertobat kepada Allah. Segera minta ampun kepada Allah. Segera istighfar. Ya. Yang kedua, jangan lagi kembali kepada perbuatan tersebut. Ya. Adapun Bapak ingin bertanggung jawab dan ingin menikahi dia dan dia tidak mau. Bahkan dia malah menggugurkan. Berarti menunjukkan wanita ini memang tidak baik. Tidak ada etikat untuk baik. Ya. Maka kalau ternyata si wanita ini ternyata malah menolak untuk dinikahi oleh Bapak, maka pada waktu itu yang harus Bapak lakukan yang pertama adalah bertakwalah Bapak kepada Allah. Jauhi maksiat. Jauhi lagi pacaran. Tak perlu lagi berpacaran lagi karena itu dilarang oleh agama kita. Carilah wanita-wanita yang saleh, yang baik-baik. yang bisa membimbing ataupun ya menjadikan Bapak tenteram dalam hidup Bapak, yang bisa membantu Bapak untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kegundahan, kegelisahan itu akibat maksiat. Maksiat-maksiat yang tentunya berakibat kepada hati kita tidak akan tenteram. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita ini tenteram dengan ketaatan. Allah menciptakan hati kita tenteram ketika kita dekat dengan penciptanya, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, maka pada waktu itu kita tidak akan merasa tenteram tentunya, Pak. Jadi, ya sekali lagi Bapak bertaubatlah kepada Allah. Segera istighfar kepada Allah, segera banyak melakukan ketaatan. Tinggalkan pacaran. Ya, dan tidak perlu lagi Bapak untuk menghubungi dia, wanita tersebut. Kecuali kalau memang wanita tersebut sudah bersedia untuk dinikahi. Iya. Kemudian terjadi perselisihan para ulama tentang bolehkah menikahi wanita yang hamil. Iya. Wanita yang laki-laki dan wanita yang berzina kemudian menikahi di saat hamil karena perzinahan tersebut, ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Pendapat yang saya pilih bahwa tidak boleh menikah di saat hamil, wajib ya memenuhi dua syarat dulu. Syarat yang pertama istibra, yaitu kandungannya harus bersih dulu ya dengan melahirkan. Syarat yang kedua taubat, tentunya harus bertaubat dulu. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka baru boleh silakan menikah. Apabila belum terpenuhi, maka belum boleh. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi. Dan ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, silakan Anda kirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat yang sesuai dengan pembahasan di kesempatan ini. Kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Anda. Pertanyaan dari Bambang di Purwokerto, Ustaz. Ustaz, bolehkah saya berpendapat bahwa cahaya matahari yang membakar diriku ini adalah atas perintah Allah, Ustaz?
Iya. Bolehkah saya berpendapat demikian? Pertama, ya, berpendapat itu yang sifatnya gaib ataupun yang lainnya, jangan hanya sebatas dari akal pikiran, tapi berdasarkan dalil tentunya, ya. Bukti-bukti yang nyata. Bolehkah saya berpendapat bahwa matahari yang membakar diri saya ini dengan perintah Allah? Jawab, bukankah matahari itu bersinar dengan perintah Allah? Matahari menyinari bumi, ya, semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa apabila matahari terbit maka itajri, ya, kata Rasulullah, Rasulullah sabda kepada para sahabatnya, atadruna ila aina tajri hadhi syams, tahukah kalian kemana matahari ini berlari? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, innaha tajri limustaqarri la tahtal arsh, sesungguhnya matahari ini berlari ia menuju tempatnya di bawah arsh. Maka apabila ia telah tenggelam, maka ia pun sujudlah kepada Allah. Dan terus sujud sampai Allah berfirman kepada matahari itu, ya, muncullah kamu dari arah timur. Maka ia pun muncul dengan perintah Allah. Ia pun bersinar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di langit dan bumi ini tidak lepas dari perintah Allah. Matahari yang bersinar dengan perintah Allah, bulan dengan perintah Allah, bintang dengan perintah Allah. Semuanya tunduk kepada perintah dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya. Makanya bahkan yang kita pijak bumi ini pun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kokoh dan kuat dan tidak longsor. Bahkan ia pun longsor dengan perintah Allah. Semuanya dengan perintahnya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ya. Lautan akan badai atau tidak, semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Apa maslahat-maslahat dan hikmah-hikmah di balik itu semuanya? Jadi ya, betul sekali. Kalau Bapak punya keyakinan bahwa matahari ini bersinar dengan perintah Allah, betul. Semuanya dengan perintah Allah. Ya, dengan kekuasaan dan izinnya Allah Allah.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Dan kami akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Zainuddin di Medan, Ustaz. Pak Ustaz, bagaimana tentang saya mendatangi seorang syekh meminta amalan agar usaha kita laris dan tidak diganggu oleh kejahatan gaib. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ini, Ustaz?
Bapak datang kepada seorang syekh, pertama meminta amal. Tahukah Bapak bahwa amal itu atau ibadah, amal itu adalah ibadah. Ibadah itu hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Yang Allah cintai dan ridhai yang Allah wahyukan melalui Rasul. Dan Rasulullah sudah menyampaikan agama ini secara sempurna. Seorang syekh tidak punya hak untuk membuat amal-amal. Seorang syekh tidak boleh dan tidak punya hak untuk membuat syariat baru. Ya. Bapak hanya boleh bertanya, tunjukkan kepada saya amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mohon saya dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Adapun kemudian syekh memberikan amal-amal tertentu yang tidak ada syariatnya dan tidak ada dalilnya, berarti ini sama saja mengada-ngada ibadah yang tidak pernah Allah izinkan. Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan? Amal ya adalah hak Allah. Maka kita beramal, Bapak, harus sesuai dengan syariatnya. Harus sesuai dengan ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agama kita sudah sempurna. Semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua keburukan sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama. Ya. Kemudian Bapak berkata, memohon supaya dilariskan, diluaskan rezekinya. Ini hanya untuk Allah. Perbuatan ini hanya Allah yang memiliki. Syekh Bapak siapapun tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Coba Bapak buka surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'au wa la dharran illa ma sya Allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat hanya Allah. Manusia tidak mampu. Kalau Rasulullah saja dalam ayat ini diperintahkan untuk mengatakan, katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ini Rasulullah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Bagaimana manusia biasa? Maka mintalah hanya kepada Allah. Ya, rezeki Allah yang mengatur. Mintalah hanya kepada Allah. Adapun kita datang kepada syekh dan berkata, "Syekh, doakan saya ya supaya rezeki saya lancar." Silakan, itu tidak apa-apa, itu termasuk tawasul yang diperbolehkan dalam syariat. Akan tetapi ketika kita minta supaya syekh tersebut melapangkan rezekinya, minta supaya syekh tersebut ya melariskan barang dagangannya, wallahi Pak, ini adalah kesyirikan. Kita tidak bisa meminta manfaat dan mudarat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tawakallah kepada Allah. Yakinlah. Ya. Seakan-akan terkadang kalau kita minta langsung kepada Allah kita kurang pede. Ya, pedenya kalau kita minta atau melalui orang lain. Di mana selama ini kalau begitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ketika kita langsung berdoa kepada Allah seakan-akan kita kurang yakin Allah mengabulkan diri saya? Bukankah itu termasuk mengandung su'udzon kepada Allah? Berburuk sangka kepada Allah sangat tidak baik, Pak. Ya. Maka ya kalau Bapak datang kepada seorang kiai atau seorang syekh untuk meminta atau bertanya tentang amal apa sih ya supaya ya dagangan saya laris, dan tolong sertakan dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Saya ingin beribadah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Silakan. Ya. Tapi kalau Bapak minta supaya syekh tersebut membuat amal-amal tanpa ada syariat dari Allah dan Rasulnya, tanpa ada dalil, ingat, itu semua berarti mengada-ngada, berbuat bid'ah dalam agama, berarti dia ya telah menjadi sekutu selain Allah dalam membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari saudara kita, hamba Allah di Jonggol yang bertanya Ustaz. Ustaz, saya sholat selalu tidak bisa khusyuk, walaupun saya sudah berniat khusyuk, tetap saja tidak khusyuk. Apakah ini azab bagi saya karena dulu saya selalu berkhianat kepada Allah? Tapi sekarang saya sudah taubat Ustaz. Dan kadang saya berpikiran, apakah ini merupakan prasangka buruk saya terhadap Allah Ustaz? Ya. Jadi mohon solusinya agar saya tenang dalam sholat.
Masya Allah, ketika antum merasa gelisah, tidak bisa khusyuk, sebetulnya itu sudah kebaikan. Kebaikan seorang hamba itu di saat ia gelisah, kenapa tidak bisa khusyuk, kenapa saya tidak berusaha bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Berbeda dengan orang yang tidak diberikan oleh Allah taufiknya, yang dia pikirkan hanya dunia, 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 dan dunia. Tak pernah ia berpikir bagaimana saya kok enggak bisa khusyuk. Enggak pernah ia berpikir bagaimana saya kok enggak bisa tahajud. Enggak pernah ia berpikir kenapa saya kok enggak bisa berzikir. Tapi ketika Bapak gundah gulana dengan ibadah, itu kebaikan buat Bapak, alhamdulillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Bapak hal itu semua. Adapun ketidakkhusyuan Bapak, ya, banyak faktor yang harus kita pahami dulu, Pak. Khusyuknya hati kita mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah. Semakin hati kita membesarkan Allah, semakin hati kita mengagungkan Allah, semakin hati kita akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setiap gerakan kita, kita ucapkan Allahu Akbar. Ini memberikan kepada kita sebuah hikmah yang agung. Bahwa ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, dan hati kita membesarkan Allah, mengagungkannya, maka di saat itu kita pasti khusyuk. Kata Ibnu Qayyim, فَمَنْ كَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ fi qalbihi min kulli syai khasha'at jawarihuhu, barang siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, pasti akan khusyuk, pasti akan khusyuk. Masya Allah. Berarti selama ini bagaimana, kenapa saya tidak bisa khusyuk? Mungkin selama ini kita kurang mengenal Allah, mungkin kita selama ini kurang mengagungkan dan membesarkan Allah di hati kita. Masih kita ada pikiran-pikiran yang lain tentang dunia. Ya. Apakah berarti saya su'udzon sama Allah Subhanahu wa taala? Kok ya saya bisa tidak bisa khusyuk, jangan-jangan karena saya dulu banyak mengkhianati Allah. Kan saya sudah taubat. Ya. Yang harus antum meyakini, Pak. Siapapun yang bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh, pasti Allah terima insyaallah. Bahkan Allah sangat gembira melihat hambanya yang bertaubat. Tapi kan setiap orang yang mengatakan dirinya beriman akan diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara ia tidak diuji? Pasti diuji. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan musibah. Ketika Bapak mulai bertaubat kepada Allah, ternyata kok saya nggak bisa khusyuk, ini ujian, bagaimana saya bisa khusyuk? Ketika Bapak bersungguh-sungguh dan terus bersungguh-sungguh, Allah tahu ternyata memang Bapak jujur dalam keimanan Bapak. ternyata bapak ya memang jujur untuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Maka jangan lemah, jangan lelah, berusaha dan terus berusaha. Bukankah Allah mengatakan tadi ayatnya sudah kita sebutkan ya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan hidayah ia kepada jalan-jalan kami yang lain. Masya Allah. Yang kita butuhkan sekarang adalah kesungguhan kita dalam ketaatan. Kesungguhan kita, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan kepada kita pintu-pintu. Ya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, ketika kita bersungguh-sungguh untuk khusyuk, Allah pasti bantu, pasti. Ya, Allahu a'lam, semoga bapak ya senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus menjaga sholat dan bersungguh-sungguh. Ya, dan juga memberikan kepada kita semuanya ya kekhusyuan, ketundukan, kepatuhan dan kesungguhan. Wallahu a'lam. Amin.
Naam, sami barakallahu fik. Semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya di Jonggol. Dan berikutnya khawatir Islam, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda bertanya langsung melalui line telepon, menghubungi nomor kami di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Silahkan. Kami.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu siapa, di mana?
Dari Farida di Bangkalan.
Silahkan pertanyaannya.
Ustadz, mohon penjelasannya. Ini kemarin ada orang yang sudah fasih keilmuannya dalam ilmu syar'i. Dia memperingatkan seseorang tentang amalan, sesuatu amalan yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ternyata dia diprotes karena sudah memberikan, sebenarnya dia sudah memberikan peringatan secara lemah lembut. Nggak ada kesombongan, nggak ada yang lain-lain, niatnya lillahi ta'ala. Terus ada orang protes, orang yang protes ini bilang begini, bukankah Rasulullah sudah mengatakan bahwa permudahlah jangan persulit, dan berilah kabar gembira jangan menakut-nakuti. Ini gimana Ustaz? Yang benar gimana? Ya, ya. Ya, sekian aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Betul sekali hadisnya ibu. Yassiru walatu assiru. Ya. Bashiru walatu daffiru. Berikan kemudahan, jangan membuat sulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Ketika seorang ustadz mengingatkan tentang bahwa ini amalan tidak disyariatkan, sebetulnya itu ingin memberikan kemudahan. Coba deh ibu pikirkan baik-baik dan tanya kepada dia. Pak, menurut bapak mana yang lebih mudah? Melakukan atau meninggalkan? Saya yakin ya, melakukan itu lebih berat daripada meninggalkan. Karena melakukan itu berarti beban untuk kita. Sedangkan meninggalkan itu artinya meletakkan beban dari kita. Ketika seorang ustadz menjelaskan bahwa ini perkara yang bid'ah, yang tidak disyariatkan, berarti dia ingin memberikan keringanan, kemudahan. Sebab kalau dia melakukan perbuatan itu, berarti menambah beban baru dalam hidupnya. Ya, si ustadz ini ingin menghilangkan beban ini satu. Karena ini tidak disyariatkan. Ya, kemudian orang berkata, oh kamu ini kok malah menyusahkan manusia. Subhanallah, justru kita ingin memudahkan. Ya, supaya kamu tidak disibukkan dengan suatu amal yang tidak disyariatkan. Tapi sibukkan dengan amal-amal yang jelas sudah disyariatkan. Maka dari itu, ya, bayangkan berapa banyak amalan-amalan yang diada-adakan itu ternyata ya sebetulnya kalau kita perhatikan malah menyebabkan orang berpaling dari yang disyariatkan. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Tapi yang jelas-jelas disyariatkan, ditinggalkan. Fa'allahul musta'an wa'alaytiklan. Maka dari itu, ya kita, ibu, ya, kalau ada orang berkata seperti itu, penting kita pahamkan dulu makna kemudahan. Apa sih yang dimaksud dengan mudah di situ? Mudah tentu harus sesuai dengan syariat. Bayangkan, ya, kalau ada orang sholat Allahu Akbar, mudah kan? Enak. Tapi ketika seseorang mau sholat, dia baca komat kamit dulu, ya, baca ini, baca itu. Kemudian ketika takbir, dia harus ya, meniatkan lagi sambil takbir. Sulit sekali, bahkan kita lihat ada orang yang berulang-ulang gak jadi terus. Kemudian ketika kita katakan akhi, itu tidak disyariatkan. Cukup Allahu Akbar. Selesai, mudah kan? Lalu orang itu berkata, kamu itu mau menyusahkan orang. Kita katakan subhanallah. Mana yang lebih susah? Ya. Ketika kita langsung takbiratul ihram Allahu Akbar seperti yang Rasul lakukan. Ataukah dengan tambahan-tambahan komat kamit yang antum lakukan itu sehingga menyusahkan orang? Iya. Ya, terkadang orang tidak paham kemudahan seperti apa yang dimaksud. Makanya kan kata para ulama, ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu beban. Sedangkan pada asalnya manusia tidak dibebani. Ibadah boleh kalau ada perintah dari syariat. Kalau sudah ada perintah, lakukan. Kalau belum ada perintah, gak perlu dilakukan. Bahkan jangan dilakukan. Bukankah itu memudahkan? Naam, itu sangat memudahkan sekali. Ya. Maka dari itulah, ya, jadi ibu harus pahamkan dulu hakikat memberikan kemudahan itu seperti apa. Ya. Wallahu'alam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum. Silakan kembali kami mempersilahkan Anda untuk bertanya langsung via telepon di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Rahmat, Pak, dari Tangerang.
Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sehat selalu, Ustaz.
Amin.
Amin. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Kalau lagi safar, apa memang betul kalau Jumatan itu tidak disyariatkan ya, Ustaz?
Baik, Bapak.
Ya, mungkin itu aja, Ustaz.
Iya.
Ya, mari. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pendapat yang saya kuatkan bahwa musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau musafir sholat Jumat, bagus. Iya. Mungkin ada dalilnya? Ya. Nabi SAW ketika haji wada, ya, beliau wukuf di Arafah di hari Jumat. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat zuhur dan tidak Jumat. Dan beliau pun sholat asar dan menggabungkan antara zuhur dan asar. Ya. Di situ pendapat yang paling kuat bahwa Nabi SAW sholat zuhur bukan sholat Jumat. Berarti itu menunjukkan ya bahwa Nabi SAW tidak Jumatan. Tapi kalau misalnya ada musafir mau Jumatan, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Jadi itu Pak, jadi musafir tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau ia sholat Jumat itu baik. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Syukur atas jawabannya dan silakan kembali kami mempersilahkan Anda untuk bertanya langsung via telepon. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Mohon maaf.
Saya dengan Ibu Ayu dari Mataram Pak Ustaz.
Silakan Ibu Ayu. Suaranya diperkeras Ibu, mohon maaf.
Oh iya. Baik.
Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah seorang mualaf, Pak Ustaz. Istri kedua dari suami saya. Selama ini yang saya rasakan, suami saya itu tidak pernah adil. Sampai masalah tinggal, masalah membagi nafkah, dia sama sekali tidak adil. Karena saya merasa sudah menjadi bagian dari mualaf, saya harus melakukan kewajiban saya sebagai umat Islam. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang harus saya lakukan dan doanya bagaimana agar suami saya bisa berubah? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada ibu istiqomah ya di atas agama Islam ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang membimbing kepada kebaikan. Agama yang penuh keadilan. Akan tetapi, ya, sebagian pemeluknya terkadang tidak berbuat adil. Allah memerintahkan dan Rasulnya, suami yang mempunyai dua istri atau lebih harus bersikap adil. Dan Rasulullah mengancam bahwa suami yang tidak bersikap adil kelak pada hari kiamat datang dalam keadaan ya salah satu bagian tubuhnya gugur. Maka ini jelas ancaman berat. Maka dari itu ibu ingatkan suami, "Mas, kamu sudah berani untuk poligami. Dan itu adalah sunnah Rasul. Tapi kenapa kamu tidak menegakkan sunnah Rasul dalam poligamimu? Apa kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kamu lebih takut kepada istri pertamamu? Kalau kamu lebih takut kepada istri pertamamu daripada kepada Allah, kamu sudah jatuh kepada kesyirikan. Jadi sebetulnya kamu sudah jatuh kepada beberapa kesalahan yang fatal." Ya. Seorang suami ketika lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah dan Rasulnya, ini syirik walaupun syirik kecil. Ya. Karena ia lebih takut kepada istrinya. Tidak diperkenankan hal seperti itu. Siapapun lelaki yang menikah ya, yang kedua, wajib dia berbuat adil. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Itu diperintahkan oleh Rasulnya. Jangan hanya sebatas semangat untuk poligaminya saja, tapi ternyata ia takut kepada istri pertamanya. Ya, kalau Anda masih takut, haram Anda untuk menikah lagi. Karena itu bisa menyebabkan Anda tidak berbuat adil dan Anda akan jatuh kepada maksiat. Makanya Allah berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Kalau kamu takut untuk tidak bersikap adil, cukup satu saja kalau begitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan rasa takut di sini mutlak. Artinya walaupun ada rasa takut sedikit pun, tetap jangan berani. Kenyataan di masyarakat kita, ikhwah-ikhwah terkadang menikah lagi sembunyi-sembunyi karena takut sama istri pertamanya. Ketika ketahuan, mulailah ia tidak bisa adil. Karena ketakutan itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Inilah memang kenyataan yang pahit sekali. Sehingga poligami itu menjadi sesuatu yang menyeramkan akibat perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Maka dari itulah akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Dan untuk ibu tadi ya, yang ibu lakukan adalah yang pertama berusaha nasihati suami, takut-takuti dengan ancaman Allah dan Rasulnya. Ingatkan, tegakkan keadilan, tegakkan sunnah Rasul dalam poligamimu. Iya. Maka ya, terus dakwahi suami, terus nasihati suami. Ingatkan ia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu diberikan oleh Allah terus ya kesabaran, istiqomah di atas Islam, dan sibukkanlah ibu untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu ya. Sibukkan hari-hari ibu dan waktu-waktu ibu untuk betul-betul mengkaji Islam, memperdalam Islam supaya ibu lebih faham lagi tentang hakikat dinullah ini. Ya, yang Masya Allah yang betul-betul memberikan kebahagiaan bagi pemeluknya di dunia dan di akhiratnya. Saya kira cukup yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.